Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Marija Mišić. Upoznajte i naše goste.
Astronomija.
Ja sam Branko Simonović sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Ja sam Zlatan Vasović, student fizičkog fakulteta u Beogradu.
Razlog za ovo malo astronomsko okupljanje jeste Svetska nedelja svemira, period od 4. do 10. oktobra, koji su Ujedinjene nacije predložile kao vreme kada treba posebno skrenuti pažnju na upoznavanje vasione i astronomiju. Nedelju svemira omeđuju upravo 4. i 10. oktobar, ali različitih godina. Prvi datum ima zadatak da podsjeti na 1957. kada je SSR u orbitu lansirao prvi veštački satelit, a drugi na 1967. i dan kada je potpisan međunarodni sporazum o svemiru. Tako od 1999. imamo nedelju svemira.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U prošlosti, pre pronalaska pametne opreme za navigaciju, mornari su se orijentisali prema Severnjači. Ali ne zato što je najsjajnija, već zato što je jedina koja se noću ne pomera. Po blistavosti ona ne spada ni u prvih 10 zvezda vidljivih sa Zemlje.
Tema emisije. Astronomija. Na tebi je da otkriješ svemir.
Danas za astronomske razgovore imamo i formalni razlog. Usred smo Međunarodne nedelje svemira. Prošlo su 4 veka od Galileovog otkrića Jupiterovih satelita, od progona Inkvizicije, a astronomiju kao da i dalje treba braniti. Malo od neznanja, a malo od nedoučenosti. Ovakvi datumi jesu smišljeni da privuku pažnju široke javnosti. Pitanje koliko su zaista korisni moglo bi da bude naš prvi korak ka astronomiji. Zlatane, ti studiraš fiziku, u Petnici si bio na astronomiji, prošao si mnoge festivale nauke, noći istraživača i slične manifestacije. koliko su takva okupljanja i programi stvarni doprinos naučnoj, a onda i astronomskoj pismenosti.
Iz nekog iskustva kao studenta i srednjoškolca, a i osnovca zapravo, čini mi se da ipak bez takvih festivala bi mnogi zaboravili na neke važne stvari koje se tiču nauke i koliko god oni ne mogu da imaju pravi utjecaj koji bismo mi želeli, mi koji se bavimo naukom, koji zaista volimo nauku, oni dosta pomažu da drugim ljudima približimo ono što mi radimo i na neki način da popularizujemo nauku i da podižemo tu naučnu svest i naučnu pismenost.
Branko Simonović sa Narodne observatorije u Beogradu već godinama se bavi naučnom komunikacijom, odnosno popularizacijom nauke, pre svega astronomije. Branko, kakva su tvoja iskustva?
Pa ona su donekle drugačija od ovoga što smo čuli. U svakom slučaju, takve prilike, manifestacije koje su tematske, posvećene bilo nekoj oblasti ili uopšte naukama u širem smislu te reči, jesu dobrodošle. Mi dugo nismo imali, da kažem, razvijenu popularnu nauku, evo ovih 20 godina koliko sam ja neposredno u tome, dakle, postojala je potreba za tim, a onda kada se na neki način to ispunilo i došlo do toga, to je pokazalo i slabosti takve vrste pristupa. E sad ja ću, koliko mogu biti, da kažem, i diskretan i to opisati na jedan mekši način, ali imam utisak neretko, dakle, da pored ti dobri stvari, takvi festivali okupljanja, događaja i slično, veoma često služe sami sebi, dakle, na neki način su neka vrsta simulacije dešavanja, to će ostati pribeleženo, zapamćeno i tako dalje, ali niko neće izvršiti realnu procenu uticaja što bi trebalo da bude neki krajnji cilj. A moj utisak i sa ove i sa one strane, gledajući te stvari, jeste da su realno ispunjenosti ciljeva veoma, veoma slabi. Tim pre što u takvim prilikama neretko možemo sresti i potpuno paranaučne i besmislene stvari, sad da ne navodim neke konkretne primere, ima ih, pošto sam osjetljiv na to, pa da kažem primećujem i slično, ima ih jako mnogo. A to opet otvara jednu novu temu koju ja obično podvodim pod, dakle, gdje je razlika između popularne nauke i populističke nauke. I bojim se da ta populistička nauka, dakle, to je ono što ja zovem popopul ili popopun, populistička popularizacija nauke, odnosno populistička popularizacija, zapravo dobija svoj zamah i sve, kako bih rekao, moj utisak je da je ona veoma prisutna, ne samo kod nas, dakle, govorim uopšte i u svijetu, a naravno mi kao redovni prepisivači svjetskih prilika i to smo, i tu modu smo, da kažem, preuzeli.
Evo, Zlatan klima glavom. Zlatan, ti si zapravo, iznoseći svoj utisak, otvorio i jednu novu temu. Sebi si stavio u položaj nekoga koga već zanima nauka i u položaj nekoga ko druge treba da zainteresuje. Ko je tebe zainteresovao? Da li bi se zanimao za nauku? Ti si u Petnici prošao i više seminara i fiziku i primijenjenu elektroniku, čini mi se, i astronomiju. Dakle, mnogo toga. Da li bi se zanimao za nauku i bez festivala nauke i bez nekih određenih datuma?
Problem sa takvim stvarima je što često i ne znate šta je pravi razlog tog vašeg interesovanja, pogotovo za neko ko se zaista zainteresuje za nauku i već upiše neki fakultet koji je naučni i hoće time da se bavi. Možda bih se bavio naukom i da nema toliko događaja, toliko seminara kojima se ta ista nauka promoviše, ali mislim da mi je ipak dosta pomogla da to svoje interesovanje usmerim i da saznam šta je sve zapravo moguće da radim, čime mogu da se bavim i šta zapravo ta nauka sve predstavlja.
Kod nas nema mogućnosti da se ljudi koji žele da se bave, koji se bave popularizacijom nauke, u proteklih nekoliko godina, zovemo to naučna komunikacija, nema mogućnosti da se oni obrazuju. I nekako je, čini mi se, sve na talentovanim pojedincima. U svetu postoje smerovi na prirodnim naukama, na fakultetima koji izučavaju prirodne nauke, baš za naučnu komunikaciju. Oni spremaju ljude koji to mogu kvalitetno da rade.
Da, bome. Dakle, pa kod nas se to još svodi na entuzijazam i na neku vrstu lične inicijative. Sad, i od zavisnosti od toga ko je koliko talentovan za nešto, nije dovoljno imati samo volju, dobru volju, da bi se pristupilo nečemu, nego je neophodno i da se posjeduje izvesna sposobnost i da se to na dobar način predstavi. Eto, ja kad sam već u tome, ja večito sebe preispitujem, osluškujem, dakle, vrlo sam aktivan u tom, da kažem, introspektivnom smislu i moj utisak je da sam uvek nezadovoljan sa onim što sam uradio, bar u nekoj meri, iz razloga što, eto, dakle, preispitujući sebe, mislim da može biti i drugačije i bolje. Naravno, ima jedna važna stvar koju sad već kao neko sa veoma dugim iskustvom mogu i neposredno da svedočim, a to je da ne postoji univerzalna formula za, da kažemo, obraćanje ljudima. To naravno može da se svodi na one modernističke cirkuske efekte koje često viđemo i na jedan narativ koji je vrlo prisutan, dakle, jedan način, jedna matrica koja je ovako opet sa zapada uvezena i vrlo je taj burazersko-drugarski pristup. Ja sam, meni to lično kao, dakle, ne leži mi, niti to volim, niti mi se sviđa, ali s druge strane, također moramo imati u vidu da nije ni svaka publika ista. Dakle, obrni, okreni, neophodno je osluškivati, dakle, imati, da kažemo, tu vrstu talenta ili iskustva, da se na neki način prepozna tip publike i prema tome da se onda, da kažemo, na licu mesta odredi put, odnosno pristup kako će se toj publici prići. I naravno, ne postoji način da uvek budete svima zanimljivi, korisni i dobri, to je nešto što moramo da prihvatimo, ali jeste važno da bar većina bude u tom smislu, da taj zadatak bude ispunjen bar za većinu ljudi.
A bit će verovatno ispunjen kada ima više ljudi koji su i potkovani znanjem, a i vični da druge zainteresuju za svoje teme.
Tako je, ali to je naravno neophodno i važno, ali s druge strane i rađe jednu opasnost koju smo upravo svedoci danas, a to je taj, ono što sam naveo pod popopulom ili popopunom, to je recimo YouTubeizacija. Dakle, veoma često, da ne kažem po pravilu, ali bukvalno po pravilu, u susretu sa ljudima uopšte, posebno sa mlađim generacijama, dakle, oni gotovo prva reč koju izuste kad dođu na observatoriju ili bilo gde se obraćam publici, to je da su oni gledali na YouTube-u i tako dalje. A vrlo je teško sad ljudima skrenuti pažnju na to da je to, da kažemo, jedan voćnjak na kome ima i vitamina i mnogo mina. I zapravo oni troše ono najvrednije što imaju, a to je vreme, i to ne malo vreme, recimo gledajući sadržaje koji su vrlo problematični. Zašto? Pa zato što je YouTube ili slični kanali sasvim otvoreni. Svako može sebi da dozvoli tu vrstu ekshibicije, da se obraća javnosti, da širi nekakvo znanje, a na kraju da to bude u stvari zapravo jedna stramputica ili neka vrsta, da kažem, pazite, vrlo je taj holivudizam i uopšte sve se pretvara u reklamu. Dakle, ljudima želimo da ukrademo pažnju po svaku cenu. Nauka nije nešto što je trivialno, ona zahteva izvesno i, da kažemo, mentalni napor i duhovnu neku potkovanost, ali tako? Dakle, a s druge strane imamo ljude koji se udvaraju publici tako što im prodaju egzotične pojmove. Nema deteta koje neće pitati za crnu rupu ili neke slične egzotične pojmove, pritom neće uopšte očekivati odgovor na to pitanje. Veoma često postave to pitanje radi pitanja. Decu ne treba zatrpavati i ljudu uopšte egzotičnim stvarima na koje ne postoji jednostavan odgovor, ali ne zato što smo mi glupi ili ne znam šta, nego naprosto kao bi rekao, to su teme koje zahtevaju ipak neki viši stepen znanja. I ovi što bi Einstein rekao, stvari treba uprostiti koliko god je to moguće, ali ne više od toga, a ja se bojim da mi živimo u svetu u kome popularna nauka predominantno ove stvari trivializuje, banalizuje i u krajnjoj liniji stvara, eto pođimo od jedne besmislice koja zbunjuje ljude, to je crna rupa, jedan u suštini veoma glup i burazerski naziv koji po pravilu, dakle kada neko ko nema dodira sa tim, stvara na osnovu imena asocijaciju. Potpuno su to sad krive drine i stramputice i sad takvu osobu treba s te daljine vratiti na tu raskrsnicu, povući je nazad pa onda preusmeriti. A to je ogroman trud za koji onda ljudi uglavnom nemaju ni volje ni želje, a onda još i kažu, e pa to onda nije zanimljivo i tako dalje. Zanimljivo je ključna reč u populizmu nauke jer se zanimljivo prodaje kao neka vrsta cirkuskog. Dakle, nauka mora da bude neki cirkus, neka vrsta trivialne atrakcije, a zapravo nauka je lepa i zanimljiva na sasvim jedan drugi način koji, nažalost, izgleda nije prijemčiv za većinu ljudi.
Pa baš zato, zbog svih tih problema koji su očigledno prisutni, koje mi svi uviđamo, mladim ljudima treba plasirati pravi sadržaj na tim medijima komunikacije koji su njima pristupačni i prijemčivi. Dakle, to je sada u pitanju YouTube, novije i TikTok, Instagram i slično, druge društvene mreže. Zašto da veće organizacije koje se bave promocijom nauke, naučne institucije, zašto da one ne odgovore na taj populistički pristup nauci pravim pristupom?
Upravo tako, to i treba. Ja govorim o šarenilu koje tamo postoji i nesposobno, odnosno ljudi nemaju način da znaju šta je ispravno, šta je neispravno.
Ne postoji nikakav ni univerzalni, ni dobro, bilo kakav drugi filter tako koji bi izuzev znanja.
Tako je, dakle u suštini sad u toj jednoj galeriji koje kakvih naratora koji se obraćaju i traže pažnju zarad klikova ili bilo čega, svako od njih se trudi da proda tu svoju taj kokakolizam, dakle da privuče što više ljudi da bi gledali tu stvar, a ko će onda da u tom moru jasno prepozna one koji su valjani, kredibilni i tako dalje. To je nevolja, dakle prepoznati vitamine, a izbeći mine u tom voćnjaku.
Ka nauci koračamo inspirisani nedeljom svemira.
Nauka. Nauka.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright.
raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Draga deco i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas! Kolibri je
to! Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Meter Corbus, Jure Harbour, Pep Shet, Nean Son Becken, Fromage. Doleteo Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Radio Beograd 1.
Dete odmah nakon rođenja ima pravo na ime.
Pravo slobodnog izražavanja sopstvenog mišljenja.
Na primjer, ti to misliš? I ako ti se svidi to što ti misliš, možeš i da ga uradiš ako hoćeš.
Dečja nedelja.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Crne rupe u stvari nisu crne. One samo tako izgledaju jer pri posmatranju ne emituju ni jedan oblik vidljive svetlosti.
Astronomija.
Nastavljamo astronomske razgovore. Da nam ne biste zamerili da, ispitujući učinak nedelje svemira, mlatimo praznu slamu, predlažem pogled na kumovu slamu, odnosno Mlečni put. Dakle, pogled na našu galaksiju sa Zemlje. Kako je vidimo?
Pa gledajući zapravo u noćno nebo, ali samo tamo gde gradsko svetlo ne smeta tome, dakle daleko od svetlosno zagađenih mesta, na tom crnom nebu protkanom zvezdicama vidjet ćemo jednu koprenu koja se poput puta, tako, poput neke trake prostire nebom. E ta beličasta koprena je zapravo ono što su ljudi u staro doba nazvali mlečnim krugom, odnosno mlečnim putem. U svakom slučaju u našem kulturnom nasljeđu to se zove kumova slama. Naravno, oni prirodu same kumove slame ili mlečnog puta nisu znali, do prošći će mnogo, mnogo vremena, zapravo do otkrića teleskopa, a mnogo puta smo i ranije spominjali tu epizodu sa otkrivanjem teleskopa. U svakom slučaju nju možemo s pravom vezati za Galilea, iako on nije, da kažemo, najprvi, što bi deca rekla, koji je otkrio i upotrebio teleskop. E, šta nam teleskop otkriva kad ga usmerimo ka toj kopreni? Pa otkriva nam da zapravo ona nije glatka, beličasta površ, već je zapravo ispunjena na velikim mnoštvom zvezda. To je kao kad gledamo monitor ili televizor sa velike daljine i onda vidimo glatku i lepu sliku, ali kad priđemo sasvim blizu, mi vidimo one pojedinačne piksele, ili tako. E pa i na ovaj način smo u stanju da zapravo razbijemo Mlečni put na pojedinačne sitne zvezde. To vam je kao kad gledate kroz šumu, dakle negde sa branika šume, dakle na unutra, pa vidimo kako se drveće, kako bih rekao, jedno iza drugog slaže. Mi ne možemo kroz tu gustu šumu videti iza, ali tako? E pa tako i ove zvezde zapravo su prostorno veoma gusto raspodeljene i skrivaju, dakle, ono što se nalazi iza njih. Dakle, kako bismo mogli da zamislimo izgled našeg zvezdanog grada u kome živimo? Pa kao recimo dva velika providna tanjira koje bismo spojili onim širim stranama i onda bismo unutrašnjost te sočivaste, velike, ogromne sočivaste strukture s kraja na kraj nekih skoro 200.000 svetlosnih godina ispunili zvezdama. E pa sunce se nalazi otprilike tamo dokle supa dopire, ali tako, gde prestaje supa, da kažem, a počinje obod tanjira, manje više, nekih 27.000 kilometara od središta galaksije. I iz te perspektive, kad pogledamo na unutra prema sredini, dakle, gde je prostor popunjen zvezdama, mi ćemo zaista vidjeti jednu veliku zvezdanu gužvu, dakle, vidjet ćemo mnoštvo zvezda, ali kad pogled skrenemo levo i desno od toga, broj zvezda će naravno biti srazmerno manji. E to se upravo dešava i kada gledamo Mlečni put sa Zemlje, dakle mi sopstvenu galaksiju, koja je dobila naziv Mlečni put po ovoj projektivnoj pojavi, zapravo vidimo na taj način. Dakle, gledajući duž Mlečnog puta, mi gledamo u dubinu te zapremine, da kažemo, koja je ispunjena zvezdama, a levo i desno od toga su one zvezde iz našeg relativno neposrednog okruženja, manje iš, ali u svakom slučaju, dakle, ono crnilo neba nam otkriva sporedan deo prostora.
Šta znači to gužva? Zvezdana gužva?
Zvezdana gužva znači da zvezde u vasioni nisu nasumice raspoređene kao recimo pahulje kad pada sneg ili kiša ili nešto slično. Dakle, mi vidimo ili primećujemo veliki broj pojedinačnih čestica koje u ovom slučaju ili prašina, ne daj Bože. Eto, imao sam problem sa njom, pa mi ona pade na pamet. Dakle, kad se podigne, one čestice lebde u prostoru. Ne, u ovom slučaju imamo jedno sistematično grupisanje takvih čestica koje su u ovom slučaju zvezde unutar jedne zatvorene celine. E sad, naravno, skale mogu biti razne. Dakle, kad pođemo od sunčevog sistema, dakle, sunce je jedna zvezda u našem zvezdanom gradu koja se zove galaksija s velikim G, dakle, ili Mlečni put, što je njeno lično ime, ali i ta naša galaksija je deo jedne veće celine. Dakle, sunce je zvezda unutar te galaksije. Izvan galaksije, u međugalaktičkom prostoru, nema zvezda, bar to nije, da kažemo, dominantna pojava. No, i naša galaksija je deo jedne veće celine, to je takozvana lokalna grupa. I sa njom, recimo, jedna galaksija koju sa severnih površina možemo vidjeti golim okom, to je galaksija Andromeda, ili u sazeđu Andromede, M31, nažalost iz Beograda se ona odavno ne može vidjeti golim okom. Ona je najveći, da kažemo, član te grupe, zatim tu je naš Mlečni put i M33 i još nekoliko desetina manjih galaksija. Sve one su, zamislite, deo jedne još veće celine, odnosno jednog superjata, koje pripada superjatu koje se zove devojka, odnosno devica, odnosno Virgo, klaster, a i ona sama je deo jedne još veće celine, dakle, da sad ne ulazim u neke specifične pojmove, ali tu negde posle toga se i završava, da kažemo, ta kompleksnost. E sad, ako bismo se ubrzano vratili sa te ogromne skale do koje smo došli na ovu zemaljsku, na isti takav način možemo se zagledati i u mikrokosmos, dakle, na atomski, subatomski nivo i još niže, pa mu čovjek dođe negde na polovini puta između onog najmanjeg u mikrokosmosu i onog najvećeg, kad su skala u pitanju, u makrokosmosu. Tako da, eto, obrni, okreni, neki kosmos, u nekom kosmosu se nalazimo ili ga posmatramo.
Astronomija.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Iako je najbliži Suncu, Merkur nije najtoplija planeta našeg zvezdanog sistema. Venera je ta koja sa prosečnom temperaturom od 864 stepena po Celzijusu važi za najvreliju.
Some people never recognize it, though it's right before their eyes and shines in all its glory.
Thank you.
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi Galileo dopali u ruke inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta, i da se ne kreće s istoka na zapad, i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Koliko god da na snimcima izgledaju kompaktni, Saturnovi prstenovi nisu od čvrste materije. Sastavljeni su od kosmičke prašine i leda.
Korak ka nauci. Astronomia. Na tebi je da otkriješ svemir.
Koračenje ka astronomiji i mala šetnja vasionom dovode nas do teme koja je nama zemljanima veoma važna. To je pitanje vode. Pre nego što zaplivamo, moramo da se podsjetimo da voda ima 37 anomalija, znači nije samo tečna, samo u obliku leda i u obliku pare. Dakle, tražimo bilo kakvu vodu u kosmosu, ali naravno najviše nas zanima ona tečna. Gde pouzdano ima vode i u kom obliku?
Voda je pre svega istovremeno i vrlo jednostavna i vrlo jedinstvena kao molekul i u kontekstu potrage za životom u svemiru nam je vrlo bitna. Između ostalog i zato i toliko tražimo vodu u svim istraživanjima okolnih planeta i nebeskih tela. Na svu sreću pronašli smo je na mesecu. E sad pitanje je gde ona sve može da se nađe. Da bismo to mogli da odredimo, moramo da, naravno možemo i samo da proučavamo okruženje na nekoj planeti i ispitujemo koji su tu molekuli prisutni. Ako negde nađemo vodu, nama je to super. Ali sa druge strane, možemo i dosta teorijski da ispitamo kakve su mogućnosti da tu voda postoji na osnovu fizičkih uslova na toj samoj planeti ili nebeskom telu, i baš zato nam je bitno da što bolje utvrdimo sve te druge osobine nebeskog tela da bismo na osnovu toga mogli da što bolje ispitamo postojanje vode na njemu.
Da, dakle, nasuprot onom uobičajenom mišljenju da voda postoji samo na zemlji, zapravo voda je pre pravilo nego izuzetak. Međutim, moramo napraviti jednu veliku razliku. Voda na zemlji postoji pre svega u tečnom obliku i to je ono što je važno. Voda kao rastvarač u tečnom obliku je važna za postojanje života. Naprotiv, u vasioni, pa eto i u našem, da kažemo, sunčevom sistemu, vode ima u izobilju, samo što je ona u čvrstom, ledenom stanju, pa eto možemo da spomenemo Saturnove prstenove, one gromade leda, čestice Grudve i Sante, one su sačinjene od vodenog leda. Većina velikih satelita, velikih planeta su također u većoj meri sačinjeni od leda. Mars ispod svoje površine ima kao na permafrost na zemlji, dakle, smrznutu vodu, jedna od njegovih polarnih kapa je vodeni led, druga polarna kapa je smrznuti ugljen dioksid, ono što zovemo suvi led, i tako dalje. Dakle, vode ne manjka, ali ono što je za nas važno, bar u kontekstu života koji tražimo, to je voda u tečnom stanju. I za sad zasigurno možemo tvrditi da ona postoji samo na zemlji, a na nivou spekulacije da li ona možda u nekom obliku postoji na nekim minim nebeskim telima, po pravilu ne bi trebalo tamo da bude u tečnom, ali u nekim specifičnim okolnostima ona bi recimo mogla da opstane, kao što recimo Jupiterov satelit Io. S druge strane, ono što ohrabruje, a malo pre ispomenuto, to je da čak i na mesecu na kome bismo najmanje očekivali da nađemo vodu, zaista je pronađena na polovima, to naravno u dubokim kraterima koji nikada ne obasjava sunčeva svetlost, pa je ona naravno tu mogla da ostane sačuvana. I konačno, da spomenemo komete kojima ćemo se kasnije vratiti, pa one su u svojoj suštini, da kažemo, prljav led i to vodeni led između ostalog, tako da vode ima, ali u tečnom stanju je za sada samo na zemlji znamo.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Gravitacija ne vuče samo na dole. Ona je sila koja uvlači materiju u svim pravcima.
Korak ka nauci. Astronomija.
Vreme nije baš naklonjeno astronomima, uglavnom je oblačno ovih dana, ali videle se ili nevidele nebeske pojave se dešavaju. Šta je karakteristično za oktobar, za jesenje nebo?
Za jesenje nebo u nekom opštem smislu te reči svojstvena su jesenja sazvežja. Naravno, uvek imamo u vidu i ona sazvežja koja su prethodila njemu i ona koja će doći potom, ali u sredini noći, dakle, imamo jesenji četvorougao, odnosno, da kažemo, jedan asterizam koga čine tri zvezde iz Pegaza i jedna iz Andromede. No, to što se tiče zvezda koje su uvek na nebu, ali na toj nebeskoj pozornici se šetaju i smenjuju, dakle nisu uvek vidljive planete. U ostalom, na starogrčkom planete si znači lutalica, planete sa ster, dakle zvezde koje lutaju za razliku od ovih koje stoje, a mi sad imamo jednu neobičnu povoljnost da nam se vide vrlo lako četiri planete koje inače možemo da vidimo izuzev Marsa. Dakle, to su Merkur je sad nedavno bio u svoj najvećoj elongaciji, ali on je uvek blizu Sunca i vrlo rano zalazi u sumrak, dakle, teško ga je uočiti i videti na nebu. Za razliku od njega, sledeća unutrašnja planeta je Venera i ona se također ovih večeri već veoma dugo zapravo vidi. Nju vidimo također u prvi sumrak, ali kao upadljivo sjajnu zvezdu i negde do noći ona će svakako se spustiti i izaći. To je planeta Venera, ili kako je u narodu znamo kao zvezda Danica. Ima dva svoja pojavna oblika, bilo da je večernjača, kao što je u ovom slučaju, dakle kad zalazi posle sunca, bilo da je zornjača, odnosno kad izlazi posle sunca na istočnoj, kad izlazi pre sunca na istočnoj strani neba. U oba slučaja u pitanju je zvezda Danica i naglasio bih i podvukao da razbijemo taj, ako može, jedan veliki, veliki, sveprisutan mit, to nije zvezda Severnjača. Jer gotovo formulaično vekovima unazad svedočim tu vrstu zablude, a to je da ljudi poistovećuju zvezdu Severnjaču i zvezdu Danicu, pa kažu, a zvezda Danica, to je ona najsjajnija zvezda na nebu, to je zvezda Severnjača. Nije. Zvezda Danica je planeta i zaista i to planeta Venera i zaista ona može, ona je posle sunca i meseca najsjajnije svetilo. A zvezda Severnjača je stajačica, vrlo posebna jer se celo nebo vrti okolo nje i daleko od toga da bude najsjajnija. Pored Venere, da Merkur izostavimo, ono što upadljivo vidimo na nebu, to je još sjajni Jupiter i desno od njega, ako mogu tako da kažem, kao opet zvezdica koja se ističe po sjaju, to je planeta Saturn. Uostalom, kako ćemo razlikovati planete od zvezda? Pa između ostalog po tome što planete ne trepere, odnosno njihov lik je postojan u tom smislu, za razliku od zvezda koje su u svakom slučaju tačkasti izvori svetlosti i trpe od naše atmosfere, em što trepere, menjaju boju i tako dalje, dakle nemirne su u tom smislu.
Pomenuo si kometu o kojoj ćemo malo kasnije da govorimo, odnosno sad je taj trenutak.
Da, dakle ono što je već duže vreme vrlo aktualno, to je jedna zapravo kometa u najavi. Ja sam se opekao sa kometom Ison pre koliko je to više, ni ne znam koliko je godina prošlo. Doduše, predikcije su išle na ruku da će biti to najsjajnija kometa. Na kraju se ispostavilo da je iznad mene bila jedna obična kometa koju sam u dvogledu lako vidio, a ovu nisam, jedva sam uspeo i da snimim pred sam, da kažemo, pad na sunce i slično. Ali, ovog puta svakako dolazi jedna vrlo zanimljiva kometa, to je Bernardelli Bernstein, kometa koja je zapravo je verovatno najveća koju smo do sada imali prilike da vidimo, dakle neki stotinak kilometara u prečniku, koliko se za sad procenjuje, i svakako je po masi 1000 puta, kako se bar navodi za sada, ovo je 1000 puta veća od negde manje više mase prosečne komete. Zašto je ova kometa zanimljiva? Pa ona je inače, kako opet sada predikcije i analize kažu, već prolazila pored Sunca pre nekih 3,5 miliona godina. No, šta je ono što odlikuje ovu kometu? Pa to je zapravo, osim veličine, to je što ona, kako bih rekao, jedan neuprljani glasnik iz upik Ortovog oblaka. Daleko, daleko iza onoga što mi uobičajeno vidimo kao granice sunčevog sistema, dakle, dođemo do planete Neptun, iza njega se nalazi pojas Kajperoida, Edward Kajperov pojas je, dakle, prostire se daleko iza Neptunove orbite, ali još mnogo dalje od toga nalazi se jedna složena struktura, možemo zamisliti kao jedan zapremin u oblika nekakvog mehura, tako, unutar koga se kreću dugoperiodične komete. I kada ih neki stice okolnosti izbaci iz tog ravnotežnog stanja, one krenu na put prema Suncu. Ova kometa je krenula sa nekih 40.000 astronomskih jedinica prema Suncu. Astronomske jedinice je rastojanje od Zemlje do Sunca, 150 miliona kilometara. I sada se već nalazi na nekih 29 astronomskih jedinica. Međutim, najbliže će prići Zemlji za nekih 10 godina, 2031. godine, kada će se približiti na svega 11 astronomskih jedinica, što će ipak biti prilično daleko. Inače, ova kometa je slučajno otkrivena u jednom programu koji se bavio tamnom materijom, sada ne ulazimo u te pojedinosti, tako da eto još 2014. godine zabeležena, a sada se ispostavilo da je to kometa koja nam se približava.
I o kojoj ćemo govoriti svakako još mnogo. Ovaj razgovor započeli smo podsjećanjem na 1957. i lansiranje prvog veštačkog satelita u svemir. Završit ćemo ga lansiranjem prve glumačke ekipe u kosmos. To je ovako jedan astronomsko-novinarski trač koji su mi moji sagovornici, ljudi od nauke, dopustili.
Evo, dakle, u svakom slučaju, ono što je veliki izazov jeste film pod tim imenom Izazov. Do sada smo imali trke u naoružanju, u raznim nadmetanjima velikih sila, što možemo podvesti pod hladni rat, a evo gde smo došli do toga da okolozemaljski prostor postane toliko dostupan da zapravo već i prvi film će biti snimljen tamo. I ovog puta su Rusi preduhitrili Amerikance, jer će evo pre tri dana, dakle 4. oktobra, Sojuz MS-19 je otišao na međunarodnu vasijansku stanicu, imao je mali peh, morao je da se umjesto automatski ručno spoji sa njom, ali u svakom slučaju, dakle, veći film je krenuo još od Zemlje da se snima kroz sam let, a najveći deo filma će biti u međunarodnoj vasijanskoj stanici, na dramatična priča o spasavanju kosmonauta koga će glumiti upravo Novicki, dakle kosmonaut koji se već dugo nalazi na ovoj stanici.
Branko Simonović sa Narodne observatorije i Zlatan Vasović, student fizike, bili su naši vodiči na ovom kratkom koračanju ka astronomiju inspirisanom Svetskom nedeljom svemira.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Vatra koja svemirom bukti u mnogim naučno-fantastičnim filmovima ne može se videti i u stvarnom kosmosu. Prosto zato što je gorenje nemoguće bez kiseonika.
Korak ka nauci.
Ponedelja.
Utorak.
Sreda.
Dečija nedelja. Zato, brate, ja imam...